til Støperiet i Hamar Frikirke. Vi et møtepunkt for studenter og unge voksne, der målet å bli bedre kjent med Gud, hverandre og at flere skal få høre om Jesus. Sjekk oss ut på Facebook eller Instagram, @Støperiet Hamar. Her kommer ukens budskap.
Vet at kirka har alltid og til alle tider kommet sammen for å lese Bibelen, for å synge, for å be og for å feire nattverd. Sånn har det bare alltid vært. Det var fra første dag så begynte de som fulgte Jesus å komme sammen. I starten så var det hver dag, hele tiden. Det var ikke bare at de kom sammen i hjemmene hver dag, men de gikk også ut til tempelet hver dag for å snakke om Jesus. Helt fra starten av så har kirka kommet sammen. Det var først på 300-tallet at vi fikk kirkebygg. Og da begynte det også å gå utover da og skjeis. Så da gikk det dårlig når det plutselig ble en statsreligion. Men kirken har alltid kommet sammen. Men det et eller annet som har skjedd i kirkens forhold til seg selv de siste 30, 40, 50 årene. Og det jeg har lyst til å peke på i dag litt om hvordan vi skal forstå storsamling og den lille samlingen som oss selv. Hvordan skal kirken forstå seg selv? For jeg tror vi trenger å snakke om de tingene her, både som støperiet, men også som stor kirken med stor K. Så hvis du har en bibel eller en bibelapp, så kan du slå opp i Apostelgjerningene 2. Så skal vi starte der. Apostelgjerningene 2 er en historiefortelling, eller hele apostelgjerningene er en historiefortelling om kirkens første år etter at Jesus døde og stod opp igjen og for opp til himmelen. Og det vi skal lese nå, det står i en kontekst rett etter at Jesus har reist opp til himmelen, og disiplene har fått en hellig ånd. Så før det så var kirken spredt, de gjemte seg, mest sannsynlig så gjemte de seg på det rommet hvor de også feiret nattverd for første gang. Det var liksom stedet hvor de holdt sammen, og de gjemte seg, de var redde. Og de trodde at Jesus fortsatt skulle være den kongelige messias som skulle gjenreise Israels ære. Men så fikk de den hellige ånd, og så skjedde det noe. Og de begynte å fortelle. Og så står det dette i Apostelgjerningene 2, fra vers 42 til 47. Der står det: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen, altså nattverden, og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut til alle ettersom hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt i brødet, altså nattverden, og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud, og var godt likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Det første jeg har lyst til å si at som kirke så skal vi kunne kopiere den modellen som vises her. Fordi, ja, de første kristne, de solgte alt og hadde alt sammen i Jerusalem. Og så gikk det noen ti år, så var de dundrende konkurs, slik at alle andre kristne i hele Lille Asia og langs Middelhavet måtte sende penger til Jerusalem. For det fantes ikke penger igjen. Fordi alle sluttet å jobbe og snakke om Jesus. Så det var kanskje ikke den beste taktikken, men det vokste jo fryktelig fort da. Så vi skal ikke selge alt vi eier. Men det en holdning her som jeg tror viktig å få tak i. Og det at de holdt sammen. Fordi de første kristne, de var en ekstrem minoritet. Og de ble utsatt for forfølgelser, og de var i en kontekst av at alle andre rundt dem var uenige med dem. Det ganske likt sånn der i dag. Er det ikke? Sånn egentlig i Norge i dag. Og det gjorde at det at de var så alene og var i minoritet, det gjorde nok at de kjente på en veldig avhengighet av hverandre. At vi må komme sammen for å bære hverandre. for å oppmuntre hverandre, for å dele og for å sette fokus på Gud. For de trengte hverandre. For uten hverandre så hadde de aldri hatt sjans. I tillegg så ble nok dette forsterket av at kulturen rundt dem var veldig kollektivistisk. Altså det var ikke fokus på individet på den tiden. Det var familien, det var storfamilien, det var oss som gruppe. Så hele kulturen var bygget opp rundt en kollektivistisk kultur, hvor individet knapt nok hadde plass. Slik at alt det her ble forsterkende. Men i dag så jo kulturen på ingen måte kollektivistisk. Det flere og flere sosiologer som bruker begrepet hyperindividualistisk om dagens kultur. Altså vi ikke bare individualister, men vi hyperindividualister. Jeg den viktigste personen i verden. Du må forholde deg til meg. Du må snakke slik at jeg har det bra. Du må gjøre så jeg skjønner greiene. Jeg mestrer alt selv. Jeg sterk nok. Jeg klok nok. Jeg trenger egentlig kun meg selv, men jeg liker å være en del av en gruppe. Men strengt talt så det nok med meg selv. Og det jeg tilfører og for samfunnet som individ, det ekstremt viktig. For uten meg så mister samfunnet noe helt essensielt. Jeg målet i meg selv. Jeg vet ikke hvordan du kjenner deg igjen i det, men jeg tenker i hvert fall mye sånn, hvis jeg skal være helt ærlig. Så vi snakker om en ekstrem selvrealisering i dagens samfunn. Og så lenge du bare virkelig deg selv nok, så lenge du kommer til kjernen av den du du må bare finne deg selv, da ordner det seg. Da får du tilfredsstilt dine behov, og alt blir bra, og du får det bra. Jeg tror kanskje det der vår tids, en av vår tids store løgner. Tror jeg. Jeg kjøper det ikke. Og det prosjektet der, det feilslått. Fordi mengden depresjoner og mengden psykiske utfordringer bekrefter egentlig at dette feil retning å gå i. For vi på ingen måte lykkeligere i Vesten enn de i kulturer hvor det kollektivistisk kultur. Så jeg tror ikke på det. Men den kulturen du og jeg lever i dag, den hadde vært helt fremmed for de første kristne. For utfordringen at kirken i sin natur kollektivistisk. Gud har alltid snakket om sitt folk. Og når vi leser Gamle Testamentet, så leser vi om individer som leder et folk. Det folket som i fokus, det det kollektive som i fokus. Om kirken i Nytestamentet, så bruker Bibelen andre begreper, for eksempel at kirken en kropp, der alle deler like viktige, og alle deler like avhengige av hverandre. For uten en del, så mangler kroppen noe. Og så har kroppen et hode, og det Jesus. Og det hodet som Herren, det hodet som styrer. Uten hodet så kan ikke kroppen eksistere eller fungere. Et annet bilde på kirken i Nytestamentet det greske ordet koinonia. Koinonia, det et ord som betyr fellesskap. Det betyr et tett, gjensidig forhold. Altså så nærme du kan komme bestevenner kanskje i dagens samfunn. Det betyr deltagelse, at du deltar. Det betyr å dele noe. Det betyr at du bidrar, bidrag, gave. Ikke det fine begreper om kirken? Sånn egentlig? Koinonia, fellesskap, rommer så utrolig mye. Det rommer, som jeg skal gjenta det en gang til, fellesskap, vennskap, deltagelse, å dele noe, å bidra, gave. I koinonia så blir plutselig individet litt sånn ut mot kanten. Og så det vi som i fokus. Og koinonia, i Nytestamentet så brukes det om nattverden, og så brukes det om kirken. Så nattverden fellesskap, å delta, dele, gi og få. Og det samme kirken. Ikke bare når den kommer sammen, men også når vi spredt. Men det en utfordring for kirka når vi som kirke, vi som tror på Jesus, tar med oss hyperindividualismen inn i kirka. For da skjer det noe. Hva skjer med en kropp når hver kroppsdel tenker at dens eget behov det viktigste, slik at fokuset må ligge på meg som en del av kroppen, da sier det seg selv at det oppstår friksjon, ikke sant? Og vi risikerer å sitte igjen med en kropp, en kirke der helheten forsvinner ut av blikket vårt, og individet i fokus, og hver del jobber for sin egen sak. Og det her skal jeg bruke litt tid på å snakke om nå de neste minuttene, i en kontekst av Toresamling gudstjeneste, og den lille samlingen husgruppe, som det det vi jobber med her på Støpperiet. Når det kommer til gudstjenesten og storsamlingen, så det viktig for meg å understreke en ting. Gudstjenesten ikke et mål i seg selv. Hva skjer hvis vi slutter med gudstjeneste? Slutter vi å være kirke? Hvis du nikker ja på det spørsmålet, så har du misforstått kirke. For da blir kirken det organiserte bygg. Vi slutter jo ikke å være Jesu kropp, selv om vi slutter med gudstjeneste, gjør vi det? Hvis Hamar Frikirke ikke eksisterer om 10 år, det krise? Sånn egentlig er det jo ikke det. Hvis vi tar det helt ned på det enkleste. For hvis så lenge de som går her finner seg andre fellesskap, eller tenker at de fortsatt en del av Jesu kropp, og kommer sammen andre steder, så har vi egentlig ingenting å si. Hamar Frikirke kommer til å eksistere om 10 år, og Hamar Frikirke kommer til å ha flere fellesskap om 10 år enn det har i dag. Men vi må bare få tak på det at gudstjenesten ikke et mål i seg selv. Slik at vi ikke gjør hva vi kan for å bevare gudstjenesten, eller bevare det som. Det viktig. Gudstjeneste, det noe som skjer når de som tror på Jesus, når Jesu kropp eksisterer, for den ønsker å komme sammen. Kirken kollektivistisk i sin natur. Jesu kropp en helhet, og den har fra helt starten av kommet sammen. Slik at gudstjeneste, det bare skjer. Men vi må ikke gjøre det til et mål i seg selv. Vi må bare la det skje. Og så skal vi organisere og gjøre det så bra. Jeg digger at det lys og lyd og helt alle de greiene konge. Men vi må slutte å fokusere på at vi må gjøre gudstjeneste. Og så må vi flytte fokus på hva vil si å være kirke. Fordi kirke det ikke likhetsstrekk mellom kirke og gudstjeneste. Og hvis det det, så slutter vi å være kirke i det vi går ut av dette bygget. Og så begynner vi å være kirke når vi kommer sammen. I USA så det en lutherkirke som har innført det når de kommer sammen, at det første sier, takk for at dere kommer og gjør dette til kirke. De i et bygg, men de tenker, når kirken ikke her, da vi ikke kirke. Da det bare et bygg. Men når menneskene kommer sammen, når kroppen kommer sammen, da vi kirke. Det er noe fint med det. Når kirken kommer sammen som gudstjeneste, så målet først og fremst å rette blikket på Gud. Og da spør jeg, tenker du noen gang på det? Når kirken kommer sammen for å rette blikket på Gud, så handler det om at Gud får ære, og Gud i sentrum. Betyr det at en gudstjeneste ikke har plass til deg som individ? Nei, det ikke det jeg sier. Men spørsmålet det du som individ som i fokus når vi kommer sammen, eller det Gud som vi tror på og kommer sammen for, som i sentrum? I mars, så var jeg i USA på en konferanse der, og så var det en forkynner som heter Francis Chan som holdt en tale. Og han snakket om hvem det vi egentlig tror på når vi kommer sammen. Og så tok han tak og røska i 5000 menighetsplantere og menighetsledere, og sa, vet du hvem du tilber når du kommer til gudstjeneste? Tenker du på at det han som har skapt deg, som har startet universet, som her når vi kommer sammen? Og han klarte å løfte fram Guds storhet på en sånn måte at jeg lå på kne og gråt etterpå, for jeg skjønte at jeg hadde plassert meg selv i sentrum i den samlingen. Det var meg og mine behov det handlet om, ikke Gud og hvem han Og jeg ble så arrestert. Men følte jeg meg slått og dømt? Nei. Jeg følte meg invitert av Gud til å rette blikket. Og lovsangen etterpå, og lovsangen I månedene etterpå, har vært en helt ny opplevelse for meg. For det handler om hvem Gud og hva han har gjort. Tenk at jeg får komme inn I dette rommet sammen med dere. Og så får vi være sammen med universets skaper. Han som døde. Han her. Altså, jeg tror ikke vi skjønner hvor stort det Hvis det sant. Hvis det sant at universets skaper her. Sammen med oss. Det jo kanskje det største vi kan oppleve gjennom livet. Vi får være sammen med han som har skapt oss. Når vi kommer sammen som kropp. Tenk hvis gudstjenesten har det fokuset. Når du og jeg tar imot invitasjonen til å la Gud være sentrum, så tror jeg du og jeg finner oss selv. Paulus sier I Galaterbrevet at I dåpen så blir vi kledd I Kristus. Vi tar på oss Kristus. Og jeg tror at når vi som kirke bevisst på det, så utsletter vi oss ikke selv som individ. Jeg mister ikke meg selv, eller skal ikke utslette meg selv. Fordi Gud har en hensikt med mitt liv, og han har en hensikt med ditt liv. Han har skapt deg med en intensjon. Og da vil han ikke at du skal forsvinne. Men når vi blir kledd I Kristus I dåpen, når vi tror på han, så finner vi oss selv. Fordi han som har skapt deg får være sentrum. Det gir, for meg så gir det så god mening å tenke at han som har skapt meg, han tar bolig I meg. Og da finner jeg meg selv. Enten her og nå, eller I en prosess. Og det perspektivet må vi ha med oss når vi kommer sammen som kirke. Jeg spør, kommer jeg på storsamling gudstjeneste for å få tilfredsstilt mine religiøse behov, mine åndelige behov? Kommer jeg sammen for å få tilfredsstilt mine sosiale behov? Eller kommer jeg sammen på en storsamling for å møte resten av Jesu kropp og for å rette blikket på han som har skapt meg, som her sammen med meg? For hvis Gud har skapt oss og han elsker oss, og han døde for oss, og han ren og rettferdig, han stor og han hellig, og han her, hva slags perspektiv det på en gudstjeneste sammenlignet med mine religiøse behov? Betyr det at det ikke plass til de sosiale behovene eller mine åndelige behov? Nei, det masse plass til det. Fordi Gud vil ikke at jeg skal miste meg selv. Han tar meg på det dypeste alvor. Han kjenner meg, han vet hva jeg trenger. Men spørsmålet hva det jeg tar med meg inn I gudstjenesten som hovedfokus? Det meg selv og mine behov? Eller kommer jeg sammen med Jesu kropp for å møte han som har skapt meg? I praksis så skjer jo akkurat det samme. Det de samme sangene, samme lyset, samme bygget, samme greia. Men det jeg tar med meg inn I den samlingen radikalt annerledes. Hvis jeg tenker at nå skal jeg komme sammen med kroppen som jeg avhengig av for å rette blikket på han som har skapt meg, sammenlignet med hvis jeg kommer sammen med kroppen for å få tilfredsstilt mine behov. Ser dere de to forskjellene der? Og I det lange løp så tror jeg at hvis mine behov kommer I sentrum, så blir kirke bare en aktivitet vi forbruker. Og det en utfordring for store deler av den vestlige kirke. Det det. For det jeg tror det handler om at vi har mistet blikket på hva hensikten med den store samlingen Og hensikten at Jesu kropp, som avhengig av hverandre, kommer sammen for å rette blikk på han som har skapt oss, og som døde for oss. Og jeg liker jo det perspektivet, for jeg blir skikkelig oppmuntret av det. Og det ikke ment for å arrestere oss som fellesskap, eller kjefte på oss. Jeg har bare lyst til å oppmuntre oss, og gi den invitasjonen videre, slik at vi får se hvem det vi faktisk kommer sammen for. Og jeg tror at når jeg flytter meg selv ut av sentrum, så finner jeg meg selv I Jesus. Husgruppe på mange måter bare den lille versjonen av en gudstjeneste. Men I husgruppe så det ikke hele kroppen som kommer sammen, det bare en liten del. Kanskje det hånda med alle leddene og senene som kommer sammen. Det ikke hele greia. Og I storsamling så kommer kroppen sammen slik at Gud kan møte meg. I husgruppen så kan vi tenke det som at kroppen, deler av kroppen kommer sammen slik at jeg kan møte Gud. For I storsamling så vi så mange. Det ikke mulig at en preken kan tilfredsstille alle. Det ikke mulig å få det til. Da måtte vi vært kanskje 5 stykker. Ikke at det feil. Men I husgruppe så kan jeg møte Gud I like mye som at han kan møte meg. Storsamling, Gud møter oss. Husgruppe, jeg møter Gud. Og I husgruppe så blir min rolle som negl, eller som ribbein, eller lilletå som sørger for balansen, den blir synlig. Den blir viktig. Den blir ivaretatt og får næring og fokus. Hvis lilletå har det vondt, så det ikke sikkert det synlig på en storsamling, men det blir synlig på en husgruppe. Og takk og pris for det, for da kan vi sørge for den lilletåa og pleie. Men hvis du og jeg aldri tar del I det lille fellesskapet, da blir vi aldri pleid, og vi får ikke mulighet til å pleie andre. Jeg tror at Gud kan gjøre store ting og pleie kroppen når den kommer sammen I en storsamling. Noen ganger så kommer det noen bort til meg på en gudstjeneste, eller noen kommer bort til deg, banker og bare sier, du, jeg tror Gud vil at jeg skal si dette. Det skjer. Men når jeg kommer sammen I en husgruppe, og jeg sier, vet du, jeg har det ræva om dagen, og jeg kjefta på Trine forrige uke. Slik var det for meg på forrige husgruppe. Jeg snakket om at jeg hadde skrek og grine I en time, og Trine hadde bare søtt og tatt imot. Stakkars. Men det hadde jeg aldri sagt på en storsamling. Det hadde jo ikke vært plass til det. For da hadde plutselig jeg tatt fokuset I det store. Men når vi 4-5 stykker sammen, så kan jeg si, vet du, jeg har det skikkelig ræva om dagen, og jeg har masse stresssmerter og stresssymptomer. Eller, vet du, jeg har det skikkelig bra om dagen, og jeg supertakknemlig for livet jeg har. Det får plass på en husgruppe, og det det som grunnen til at vi gjør husgruppe. Men, jeg skal si det, hvis husgruppe bare blir en sosial greie, hvis en liten del av kroppen kommer sammen uten å tenke på hodet som Jesus, da mister husgruppa sin funksjon. Da kan vi like gjerne stikke og spille bowling og være sosiale. Og det helt greit. Men når kroppen kommer sammen, så må den koble med hodet som Jesus. I stor skala og I liten skala. Hvis vi gjør husgruppe uten å koble med Gud, enten I ordet, altså Bibelen, I bønn, I ærlighet og sårbarhet, hvis vi ikke gjør det, så mister husgruppa sin funksjon. Og da kan vi like gjerne la være. Dette husgruppelederen sitt ansvar mest av alt. Og heldigvis så har vi fabelaktige husgruppeledere her I Støperiet. De gjør en ordentlig god jobb. Og de tenker på det, og de gira på det. Og de vil gjøre en god jobb. Og hvis du ikke husgruppeleder, så bør du be for husgruppelederen din og takke for at noen villig til å stille seg foran og ta ansvar. For det krevende I en norsk kontekst. I hvert fall å lede likesinnet og jevnaldrende. Det blir feil når kroppen glemmer hodet. Fordi kroppen ingenting uten hodet. Det blir feil når du og jeg kommer sammen som kropp og setter fokus på oss selv. Men jeg tror alt blir riktig når kroppen kommer sammen og retter blikket på Jesus. I lovsang, I forkynnelse, I bønn, I fellesskap, I nattverd. Hvor lenge siden du har tatt nattverd? Hvis det går for lang tid, gå og ta nattverd. Det en grunn til at Jesus innstiftet det som det siste han gjorde. Ikke glem nattverden. Fordi Gud gjør noe I det. Han gir deg mat, han gir deg seg selv I nattverden. For når vi retter blikket på han, så finner vi oss selv. Vi mister ikke oss selv, men vi finner oss selv. Og kroppen får mulighet til å ivareta seg selv, og hodet får mulighet til å ivareta ribbeinet eller lilletåa, som kanskje deg og meg. Men vi trenger helheten. Og jeg tror dette en superutfordring for den vestlige kirke I dag. Jeg tror det så enkelt som at vi har mist, eller vi har glemt hvorfor vi gjør kirke, at vi tenker mest på oss selv. Og jeg ønsker meg en kirke som retter fokus på noe annet enn meg selv. Du gjest, og Jesus hovedpersonen. Det storsamlingen og den lille samlingens fokus. For når du gjest, så kan du være deg selv akkurat som du med den dagen du har, på godt eller vondt, og så ønsker Jesus deg så varmt velkommen når hans kropp kommer sammen. For du en del av Jesu kropp når du tror på han, og han elsker deg så høyt at han døde for deg. Så viktig du i Guds øyne. Men da må du ikke sette deg selv i sentrum. Men la han som sentrum, han som skaper, få være sentrum, så tror jeg alt blir mye lettere. Så tror jeg prestasjon, jag, mas, bare blir mindre og mindre, og så blir Jesus stor, og så ser du deg selv med hans øyne, når du alene, og når vi kommer sammen.
Takk for at du hørte på ukens budskap. Vi har flere ulike møtepunkter der vi samles for å bli kjent med Gud og hverandre, og for å hjelpe hverandre å leve ut troen i hverdagen. Møt oss gjerne på en søndag, eller sjekk ut hamarfrikirke.no, Facebook eller Instagram.